Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Danu Rianto di podcast Danu Rianto. Oke, di podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang 8 tanda dari orang-orang yang memiliki kebiasaan yang baik mengenai keuangan mereka. Nah, kali ini kita akan bahas lagi ada 6 habit orang Jepang untuk mereka itu mengatur keuangan mereka. Oke, so sebelum kalian lanjut dengar, pastikan kalian sudah follow podcast ini ataupun kalian sudah subscribe di YouTube channelnya Danu Rianto dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini ataupun podcast ini. Oke, jangan lupa, terima kasih. Oke, kita akan mulai. Jadi, kali ini kita akan ngomongin tentang 6 habit orang Jepang untuk investasi ataupun untuk menyikapi keuangannya mereka. Lebih tepatnya sih 6 habit orang Jepang untuk mengatur keuangannya mereka. Nah, seperti kita tahu kalau kita ini termasuk, saya ini masih termasuk generasi milenial, bukan kolonial ataupun bukan generasi Z, tapi milenial. Yang konon katanya generasi milenial ini adalah generasi yang akan amat sulit punya rumah sendiri ataupun akan mengalami masalah finansial. Bisa jadi karena, mungkin bisa jadi karena sandwich effect, ya kan, karena di tengah gitu harus membiayai orang tua ataupun nanti harus membiayai anak, jadi kecepit gitu kayak sandwich gitu, ataupun mungkin masih belum juga bisa mengatur keuangan sama seperti yang saya sudah sampaikan di podcast sebelumnya. Nah, kali ini kita akan lihat kalau masa sih kita ini sebagai generasi milenial kita mau gini-gini terus dalam apa namanya hal keuangan? Pasti enggak dong. Kita harus bebas secara keuangan. Itu yang jadi goal utamanya kita pastinya. Nah, tapi sebelum ngomongin tentang financial freedom ataupun apapun, kita mau coba belajar sama-sama hari ini. Saya akan coba sampaikan, sharekan 6 habit orang Jepang dalam mengatur keuangan mereka. Yang mana kita tahu kalau orang Jepang itu terkenalnya apa sih? Jangan bilang hentainya, jangan bilang tentang yang lain-lain loh ya. Orang Jepang itu terkenal karena disiplinnya dan juga setiap value-value kerjanya. Ya, mereka itu orang-orang yang pantang pulang sore sebenarnya. Kalau enggak katanya kalau di Jepang sana itu habitnya adalah kalau kamu pulang sore sebelum jam kerja atau mendekati jam-jam kepulangan kerja, kamu itu akan jadi bahan pembicaraan tetangga. Karena kamu akan dicap sebagai orang yang gak bekerja keras. Saking kuatnya etos kerja keras bagi masyarakat Jepang, mereka itu sampai terkenal sebagai orang-orang yang gak punya hari libur. Bagi mereka hari libur itu suatu yang memalukan. Gitu. Mereka kerja-kerja-kerja bahkan sampai tengah malam. Nah, ini yang menyebabkan kadang, ini yang buruknya di sisi lainnya adalah angka bunuh diri di Jepang itu juga tinggi karena stresnya itu kan juga lebih besar. Ya, anyway, kita nggak akan ngomongin itu hari ini, tapi kita akan lihat dari sisi positifnya habit apa yang bisa kita contoh dari orang-orang Jepang ini ketika mereka mengatur keuangan mereka. 6 ini akan kita mulai dengan yang pertama. Orang Jepang itu terbiasa untuk menabung dan disiplin secara keuangan dari kecil. Jadi bukan hanya ketika mereka sudah punya penghasilan, tapi dari kecil. Bahkan anak-anak di Jepang itu sudah dari kecil sudah belajar untuk menabung. Kalau kita sering nonton anime ataupun Doraemon lah paling. Kita paling sering nonton Doraemon. Nah, kalau kita lihat Nobita di dalam cerita Doraemon itu, dia kan seringkali mengeluh kalau dia itu pengen beli mainan yang mahal-mahal seperti Sunio punya, kayak gitu. Tapi gak punya uang, akhirnya dia harus pecahin celengannya. Dan sering kali kita lihat berkali-kali kayak gitu, dia pecahin lagi celengannya. Ya kan? Nah, itu sebenarnya itu menunjukkan salah satu habitnya orang Jepang juga, yaitu mereka ini dari kecil sudah terbiasa untuk menabung. Mereka itu hemat banget gitu. Jadi mereka sudah mengajarkan kepada anak-anak mereka sedari dini untuk berhemat. Ya kan? Ya mungkin karena secara keadaan kondisi ekonomi negara juga seperti itu. Apalagi kalau kita tahu Jepang itu kan rumahnya kecil-kecil, minimalis gitu. Tapi mereka harus bisa maksim, maksimal di rumah yang minimal kayak gitu. Nah, jadi mereka mengajari anak mereka itu sedari kecil untuk menabung dan berhemat. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena mereka juga menanamkan kepada anak-anak mereka sedari dini itu seperti ini. Jika makin banyak uang yang mereka bisa hemat, mereka bisa simpan, maka semakin tinggi kualitas hidup mereka nantinya di masa depan. Karena itu, mereka itu terbiasa sudah dicekok ini dari kecil gitu. Kalau kamu bisa hemat sekarang, kamu punya tabungan banyak, nanti itu akan berguna waktu masa depan gitu. Ya, ini mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk kita, untuk parent juga, untuk mengajari anak-anak kita itu bagaimana mulai menghargai namanya uang, tidak menghambur-hamburkannya. Nah, di Jepang sana itu, anak-anak Jepang itu terbiasa menyimpan uang mereka itu di dalam namanya otoshidama. Nah, otoshidama itu bukan, oh sorry, maksud saya mereka terbiasa menyimpan namanya otoshidama atau hadiah berupa uang dari orang tua dan saudara. Ya, semacam kalau di sini, kalau misalkan lebaran, nah itu seperti itu loh, amplop-amplop lebaran. Kalau bagi yang Chinese, yang merayakan Chinese New Year, nah itu seperti angpaunya. Jadi kalau di Jepang, angpaunya mereka itu namanya otoshidama. Nah, uang yang mereka terima ini, mereka langsung sisihkan untuk mereka tabung di bank. Ini ingat ya, di bank. Mereka tabung di bank. Untuk apa? Untuk mencegah mereka pakai uang itu. Uniknya di sini, ya kan? Kayak kalau kita sering lihat kalau di Doraemon, Shinobi itu selalu tergiur untuk pecahin celengan. Itu kenapa? Karena uangnya gampang dijangkau, dia tahu di mana gitu. Sedangkan kalau di bank, nah itu kan agak susah. Ataupun misalkan banknya jauh lagi dari rumah, ribet lagi. Nah itu pasti males deh ngambilnya. Itu yang harus ditanamkan sejak kecil. Begitu. Itu yang pertama, itu habit yang pertama. Kita masih punya 5 lagi. Yang kedua, orang Jepang itu paling memegang prinsip kalau mereka itu anti hutang. Saya ulangi lagi ya, ini mantep nih. Mereka itu anti hutang, anti pinjam-pinjam duit. It's a big no for them. Nah, budaya di Jepang itu mengajarkan bahwa pinjam uang itu hukumnya tabu. Nggak boleh pinjam uang, ya kan? Beda ya dengan di sini. Kalau di sini coba, bagi orang-orang yang baru kenal aja, baru tetanggaan berapa lama, lihat aja berapa bulan kemudian, udah dipinjam uangnya, ya kan? Baru kerja di satu tempat, baru kenal dengan rekan kerja, apa? Minta hutang lagi, ya kan? Nah, kalau bagi masyarakat Jepang menabung itu, menabung, pinjam uang itu hukumnya tabu. Nah, terus kalau mereka misalkan butuh gimana? Nah, jika mereka menginginkan sesuatu, mereka itu harus pikirkan cara mereka dapat uang itu bagaimana. Jadi tidak dengan meminjam, itu malu-maluin buat mereka. Jadi nggak dengan cara pinjam duit dari sana sini, tapi mereka pikirkan caranya bagaimana mereka bisa dapat uang ekstra. Bisa dengan kerja sambilan misalkan. Kan kalau di Jepang kita lihat itu banyak banget kerja part-time, paito. Mereka bilangnya paito. Jadi bisa kerja part-time entah di minimarket, entah di restoran. Dan orang Jepang sangat welcome dengan kayak sistem kerja part-time ini gitu loh. Jadi itu seperti prestisnya mereka gitu. When they want to get something and they need more money, mereka akan cari itu dengan kerja sambilan. Ya mungkin ada yang kerja sambilan sampai berbanyak gitu. Ada yang siangnya jadi kuli, malamnya jadi penjaga toko, misalkan. Daripada mereka akan lebih memilih untuk sengsara dengan lakukan itu, sengsara dalam tanda kutip loh ya, ketimbang meminta uang ataupun meminjam uang. Nah ini yang apa namanya, jarang orang-orang kita, orang-orang Indonesia ini punyai, yaitu gengsi untuk mau pinjam. Sedangkan yang di sini apa? Gengsi mau bayar. Maksudnya itu enggak mau bayar utangnya gitu loh. Itu banyak banget. Nah, karena itu enggak heran kalau banyak di antara orang-orang Jepang ini yang sudah kerja sambilan itu dari SMA. SMA gitu, mereka sudah kerja sambilan gitu karena mungkin mereka mau beli apa dan mereka nggak bisa minta dari orang tua juga karena itu suatu yang tabu juga. Jadi mereka berusaha untuk dapatkan uang sendiri. Suatu pembelajaran yang baik karena pinjam uang itu juga sebenarnya apa ya, kalau saya lihat selama ini, saya juga pernah dulu banget pinjam uang ataupun pernah pernah meminjami uang, sama-sama nggak enaknya sih. Memang sih waktu itu kayak kalau ketika saya mau pinjam uang itu kelihatannya kayak I found the solution, problem solve ketika kita pinjam uang dari orang lain. Nah sekarang masalahnya adalah ya kalau kita secara keuangan kita bisa pastikan kita mampu bayar utangnya kita. Nah kalau enggak, kita akan nunggak kan di orang yang kita pinjami hutang. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Kalau kita nggak mampu bayar hutang, yang umum terjadi adalah rusaknya suatu ikatan hubungan, entah itu pertemanan ataupun dengan keluarga, karena masalah hutang. Coba deh, coba kalian pikirkan nih, ketika kalian punya hutang sama orang gitu kan ya, kalian nggak nagih hutang itu sama orang yang pinjam uang ke kalian, tapi orang tersebut bisa tiba-tiba aja nih jaga jarak, nggak mau temuin kalian. Padahal kalian cuma mau tanya apa kabar, nggak nagih utang. Tapi dia kan sudah ketakutan dulu, betul nggak? Nah, hal-hal semacam itu yang bahaya dari pinjam-meminjam uang. Gitu sih. Dan sejak Alkitab bilang kalau kita ini, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang Alkitab bilang kita bukan meminta pinjaman, kita memberi pinjaman. Kalau saya lihatnya ini bukan kita diwajibkan jadi kaya, bukan. Tapi alangkah baiknya kalau kita ini mempunyai pengharapan itu hanya pada Tuhan. Yang kita andalkan itu Tuhan. Ketika kita butuh sesuatu, mintanya sama Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Berkali-kali saya lihat dalam hidupnya saya seperti itu. Anda bisa dengarkan di podcast episode-episode sebelumnya, bagaimana Tuhan itu secara ajaib itu pelihara hidupnya saya. Jadi saya nggak sampai harus meminta-minta, sama seperti Alkitab bilang, nggak sampai meminta-minta roti, nggak cari pinjaman sana-sini. Gitu. Tapi puji Tuhan malah dikasih berkat sama Tuhan, bisa memberi pinjaman. Ya even itu nggak banyak, kayak gitu. Kenapa? Karena saya tahu kalau satu-satunya tempat saya berharap itu hanya pada Tuhan Yesus saja. Gitu ya, jadi hati-hati dengan namanya hutang. Hutang itu nggak baik, apalagi kalau sampai dibawa mati, gawat. Oke, itu tadi baru ciri-ciri yang kedua dari habit orang Jepang dalam mengelola keuangan. Sekarang yang ketiga, nah ini nih. Ini yang bertolak belakang dengan program pemerintah saat ini. Kalau kita tahu pemerintah kita, apalagi selama pandemi, ini kan menggalakkan untuk pembayaran cashless, ya kan? Jadi pakai OVO ataupun pakai kartu, entah debit, entah kredit, ya kan? Supaya menghindari kontak. Ini pertukaran uang itu kan maksudnya transaksi bayar jual beli itu kan kalau pakai uang kan kita nggak pernah tahu uang yang kita terima itu ada virusnya apa enggak, kayak gitu, semacam itu sih. Jadi untuk menghindari itu maka cashless lah jalannya. Nah tapi buat orang Jepang nih, mereka itu punya habit yaitu bayar pakai cash. Kenapa ya kira-kira? Nah ternyata, even Jepang ini negara super maju, mereka ini malah lebih tertarik untuk dan terbiasa untuk bayar pakai cash daripada kartu kredit. Bahkan menurut data Credit Card Academy, setiap penduduk Jepang rata-rata memiliki 3 kartu kredit setiap orangnya. 3 kartu kredit itu sama, orang-orang rata-rata di Amerika itu juga punya 3 kartu kredit. Tapi biarpun mereka punya kartu kredit sampai 3 sekalipun, mereka tidak gunakan loh, mereka tetap saja penduduk ini anti hutang. Seperti tadi dibilang anti hutang, even they have the credit card, tapi mereka itu anti hutang. Nah, karena itu mereka itu lebih banyak bayar itu langsung cash gitu, untuk bensin, makan, dan lain-lain itu bayarnya tunai juga. Satu sisi positifnya kayak gini, ketika kita bayar sesuatu dengan cash, dengan uang yang di dompetnya kita bisa lihat uangnya itu sisa berapa. Kita bisa lihat langsung gitu, bukan hanya angka, tapi lembarannya kita bisa lihat. ataupun beratnya bisa kita rasakan. Kalau misalkan kita punya uang, misal kita bawa uang cash gitu di dompet 500 ribu gitu, ini dompet kan kerasa tebel, kerasa berat nih. Nah, tapi kalau kita pakai itu, nah itu dompet kan jadi kerasa lebih ringan. Biasanya sih kalau saya, kalau semakin ringan dompetnya semakin hemat lah ini, karena tahu, duh, isi dompetnya makin menipis kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi kayak boundaries-nya kita. Kalau kita mau beli-beli, kita bisa lihat, uangku tinggal segini. Dan kita harus kasih nih, kasih aturan juga ke diri kita sendiri. Kalau uang ini habis, ya sudah. Don't take it again from the ATM machine, kayak gitu. Jadi ya sudah, itu ya itu. Nah, itu habit yang orang Jepang punya adalah terbiasa pakai cash. Gitu sih. Bodo amat sih dibilang cashless segala macam. Tapi justru itu membuat mereka jadi pribadi yang lebih menghargai uang yang mereka punya. Bahkan kalau kita lihat, kalau di Jepang itu kan juga koin-koin itu juga ini sih, apa namanya, sangat berharga gitu. Oke, lanjut lagi. Itu tadi sudah keberapa tuh? Ketiga. Nah, sekarang yang ciri-ciri yang keempat, dua lagi. Setelah itu kita selesai. Yang keempat adalah anggaran uangnya mereka. Anggaran bulanannya mereka itu selalu mereka taruh di dalam amplop sesuai dengan pos-posnya. Nah, ayo, siapa yang tiru seperti ini? Mungkin ada nih di antara kita, di antara pendengar juga, yang setiap bulan terima gaji langsung ambil cash, ya kan? Atau yang memang dikasihnya cash dari kantor, langsung ditaruh di amplop-amplop. Ini amplop untuk bayar cicilan, ini amplop untuk makan, ini amplop untuk entertain, kayak gitu. Nah, orang Jepang itu ternyata terbiasa untuk menaruh uang mereka itu di tiap amplop sesuai dengan budgetnya yang mereka sudah tentukan selama sebulan. Dengan begini, mereka itu bisa tahu dan bisa mengontrol uangnya mereka gitu. Dan mereka punya prinsip kayak gini, pantang untuk membiarkan amplopnya itu kosong. Paling enggak itu ada isinya, paling enggak masih ada isinya. Jadi enggak boleh sampai kosong. Nah, mereka itu kalau suksesnya dibilang kalau punya extra cash di akhir bulan. Jadi kalau mereka bisa atur itu dengan baik, masih ada uang cash tersisa di tiap amplop, di tiap pos itu. Nah, mereka akan pakai itu untuk investasi. Ya kan, ingat kemarin 8 tanda kalau kamu baik secara keuangan adalah yang ke-8, kamu menyisihkan uangmu, uang lebihmu untuk investasi. Gitu sih. Jadi mereka punya amplop-amplop. Kita bisa contoh juga. Kalau saya sih enggak belum diamplopin seperti itu, tapi saya tahu oh ini harus ini. Nah, memang lebih lebih apa ya, blend gitu sih, blend, jadi nggak kelihatan, kadang kepake juga uangnya. Jadi that's good untuk kita, mungkin bisa ambil dulu uangnya lalu taruh di dalam amplop-amplop sesuai dengan pos-posnya. Oke, sekarang yang kelima, ciri atau habit orang Jepang yang bisa kita contoh. Nah, mereka ini terbiasa menabung koin. Di Jepang ini memang terkenal memiliki jumlah investor Bitcoin yang banyak nih. Tapi ternyata kebanyakan dari penduduk negeri Sakura ini masih menabung sisa-sisa koin yang mereka punya. Coba bayangkan, celengan koinnya mereka pun ini masih populer di Jepang. Bahkan kalau kita lihat di ATM, di mesin ATM itu pun, itu masih menerima uang koin untuk ditabung. Jadi mereka itu tidak hanya, kalau di kita di Indonesia kan, lebih prioritas uang kertas kan ya, yang nominalnya lebih besar. Uang receh, ya kita bilangnya receh, uang koin, receh. Ya udah, paling buat apa sih? Buat keroan, ataupun buat bayar parkir, itu pun buat bayar parkir, kadang masih dikumpul-kumpulin gitu, ya kan, koin-koinnya baru untuk bayar parkir gitu. Seringkali uang receh, uang koin di Indonesia nggak dihargai, tapi di Jepang itu dihargai banget gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi, uang koin bagi saya itu juga berharga. Setiap kali saya dapat kembalian dari mana gitu berupa uang koin, saya lebih prefer untuk langsung taruh itu di satu tempat, satu celengan koin gitu yang sudah saya sediakan. Lalu setelah misalkan nih kemana lagi, kita saya simpan dulu di dompet, pulang baru saya masukkan di celengan koin itu. baru sekitar 6 bulan, kalau nggak setahunan kemudian celengan itu saya buka. Lalu uangnya itu, uang koin itu saya hitung, lalu saya tukarkan di Indomaret gitu. Biasanya sih orang-orang Indomaret malah senang dapat uang koin karena buat kembalian kan. Nah, bagi saya senang juga karena oh ternyata sedikit demi sedikit uang koin yang dikumpulkan itu hasilnya banyak juga loh. Kalau saya sih paling banyak kemarin sih 200-an, kalau nggak salah 200.000 dari uang koin. Nah, teman saya, Mr. Dani yang sudah jadi tamu di podcast saya sebelumnya, itu malah pernah 350.000 kalau nggak 500.000 dari kumpulin koin-koin gitu aja. Ya, jadi kita bisa contoh ini untuk menghargai uang itu dari uang yang terreceh sekalipun. Oke, nah ini yang terakhir. Yang terakhir, orang Jepang itu punya habit yang ini. Mereka sebut ini sebagai kakeibo. Kakeibo itu disebut juga sebagai catatan keuangan. Nah, dari mana asal kakeibo? Asal nama kakeibo dicetuskan oleh seorang jurnalis Jepang bernama Motoko Hani di tahun 1904. Untuk apa catatan ini? Catatan ini mengatur pengeluaran berdasarkan kategori, yaitu survival, optional, culture, dan ekstra. Jadi kayak mungkin kayak pos-pos budgeting gitu ya, untuk kebutuhan bulanan, untuk kita sosial, untuk kita investasikan, untuk tabung. Nah, itu semuanya tercatat di dalam catatan keuangan alias kakeibo. Nah, gitu sih. Jadi untuk mengenai kakeibo ini mungkin kita akan bahas di podcast edisi selanjutnya, ya kan, untuk kita lihat bagaimana cara orang Jepang ini mencatat keuangan mereka. Tapi paling enggak, kalaupun kita belum belajar tentang kakeibo ini, mungkin kita bisa mulai belajar mencatat keuangan kita dari budgeting bulanan. Gak usah pakai buku sih ya, mungkin sekarang sudah kita malas pakai buku ditulis gitu, malas. Mungkin bisa pakai Excel, kita bisa langsung budgeting. Enaknya lagi, kalau saya sih biasanya pakai Excel. Jadi bisa tahu nih, gaji terima sekian, terus total pengeluaran berapa, tinggal di sum, tinggal di total, terus dikurangi sama pendapatan, total pendapatan. Nah, itu biasanya kelihatan sih sisanya berapa. Gitu, lebih enak dan lebih jelas gitu. Jadi tahu pos-posnya kemana aja uangnya pergi. Jadi masih bisa kita kendalikan. Umpama nih, misalkan kita butuh beli ini, kita masih bisa lihat, oh ada budgetnya ternyata. Begitu. Nah, jadi itu tadi 6 habit orang Jepang dalam mengelola keuangan mereka. Semoga ini berguna dan menginspirasimu. Jadi kita akan bahas lagi tentang kakeibo atau catatan keuangan di postingan di podcast episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kalau Anda terinspirasi ataupun belajar sesuatu, bisa tolong follow ataupun subscribe account ini ataupun bagikan video ini supaya menjadi inspirasi juga untuk orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.